Всі ці лихі події, які низалися одна на одну, могли бути випадковими, але так само вони могли стати і наслідком змови. Атос і Д'Артаньян вийшли на вулицю, а Планше подався довідатись, чи немає де часом трьох коней для продажу. Біля входу до корчми стояло двоє осідлених скакунів, свіжих і сильних. Це було саме те, що треба. Планше спитав, де власники коней, йому відповіли, що вони ночували в корчмі і зараз розраховуються з хазяїном. Атос пішов заплатити за постій, а Д'Артаньян і Планше залишилися біля воріт. Корчмар був у дальній кімнаті з низькою стелею, і мушкетера попросили зайти туди. Нічого не підозрюючи, Атос вийняв з кишені два пістолі і подав їх хазяїнові. Той сидів за конторкою з безліччю маленьких шухлядок, одна з яких була напіввисунута. Корчмар узяв в Атоса гроші, прискіпливо роздивився їх і зненацька заволав, що пістолі фальшиві, що він зараз же накаже арештувати Атоса разом з його спільниками як фальшивомонетників. «Негідник», – вигукнув Атос, наступаючи на хазяїна, – «я тобі вуха відріжу». Аж тут четверо озброєних до зубів чолов'яг увірвалися через бічні двері і кинулись на Атоса. «Я в пастці!» – закричав Атос, що було сили. «Негай часу, Д'Артаньяне, скачи звідси!» І він двічі вистрілив з пістолета. Д'Артаньян і Планше не примусили себе вмовляти. Вони відв'язали коней, що стояли біля воріт, скочили на них, дали остроги і помчали чвалом. «Не знаєш, що сталося з Атосом?» – спитав Д'Артаньян у Планше, підстьобуючи коня. «Ах, пане», – відповів Планше, – «я бачив, як двома пострілами він поклав двох зухвальців і напав зі шпагою в руках на решту лиходіїв». «Молодець, Атос», – прошепотів Д'Артаньян, – «подумати тільки, що довелось його покинути. А втім, можливо, така сама доля чигає і на нас через кілька кроків. Вперед, Планше, вперед, ти славний хлопець!» «Я вже казав вам, добродію», – відповів Планше, – «що пікардійця можна пізнати тільки в дії. До того ж, я тут у своїх рідних місцях, а це додає мені хоробрості». Знову підостроживши коней, вони, не зупиняючись, доскакали до Сент-Омера. У Сент-Омері, не випускаючи про всяк випадок з рук вуздечок, подорожні дали коням перепочити, тут же на вулиці на швидку попоїли і помчали далі. Кроків за 100 до в'їзду в Кале Д'Артаньянів кінь упав і не піднявся. Кров полилася в нього з ніздрів і з очей. Залишався, правда, ще кінь Планше, але він стояв як укопаний, і годі було примусити його зрушити з місця. На щастя, як ми вже сказали, мандрівники були за якихось 100 кроків від міста. Покинувши коней на дорозі, вони побігли до порту. Планше показав Д'Артаньянові на дворянина, що разом зі слугою також прямував до міста, випередивши їх не більше, ніж на 50 кроків. Наші подорожні швидко наздогнали дворянина, хоч він і поспішав не менше за них. Ботфорти в незнайомця були запорошені, і він нетерпляче розпитував, чи не можна цієї ж хвилини виїхати до Англії. «Не було б нічого простішого», – відказав капітан шхуни, готової до відплиття. «Але сьогодні вранці надійшов наказ нікого не випускати в море без спеціального дозволу пана кардинала». «Я маю такий дозвіл», – мовив дворянин, виймаючи з кишені папір. «Ось він». «Хай його підпише комендант порту», – відповів капітан, – «і моє судно до ваших послуг». «Де мені знайти коменданта?» «В його заміському будинку». «Де цей будинок?» «За чверть милі від міста. Його видно звідси. Бачите, он там, біля горбочка, дах під черепицею». «Дуже добре», – сказав дворянин. І разом зі слугою він попрямував до будинку коменданта. Д'Артаньян і Планше пішли слідом за незнайомцем, пропустивши його кроків на 500 уперед. За містом Д'Артаньян надав ходи і наздогнав дворянина у невеличкому гайку. «Добродію», – мовив Д'Артаньян, – «ви, здається, дуже поспішаєте». «Надзвичайно, добродію». «Мені дуже прикро», – вів далі Д'Артаньян, – «але я теж поспішаю і хотів би вас просити про послугу».
«Про яку саме?»
«Пропустити мене вперед».
«Це неможливо», – відповів незнайомець.
«Я проїхав 60 миль за 44 години, і мені конче треба завтра о півдні бути в Лондоні».
«А я проїхав ту саму відстань за 40 годин, і мені треба бути в Лондоні завтра о 10 ранку».
«Дуже шкода, добродію, я приїхав першим і не пройду другим».
«Дуже шкода, добродію, я приїхав другим, але пройду першим».
«За наказом короля», – сказав дворянин.
«За власним бажанням», – сказав Д'Артаньян.
«Мені здається, ви просто шукаєте приводу для сварки».
«Тисяча чортів, чом би й ні?»
«Чого вам треба?
Ви хочете знати, а вже ж?»
«Гаразд. Мені потрібен дозвіл, який є у вас і якого немає в мене. Дарма, що він мені позаріз необхідний».
«Певно, ви жартуєте?»
«Я ніколи не жартую».
«Уступіться з дороги».
«Не уступлюся».
«Мій хоробрий юначе, я розіб'ю вам голову».
«Гей, Любене, мої пістолети».
«Планше», – сказав Д'Артаньян, – «візьми на себе слугу, а я розберуся із паном».
Дуже і спритний Планше, який після перших своїх подвигів ще й посміливішав, схопив Любена, кинув його на землю і поставив коліно йому на груди.
«Робіть свою справу, пане», – мовив Планше, – «я вже свою зробив».
Дворянин вихопив шпагу і кинувся на Д'Артаньяна, але він натрапив на сильного супротивника. За 3 секунди Д'Артаньян тричі поранив його, примовляючи при кожному ударі шпагою: «Це за Атоса, це за Портоса, це за Арамісе». Після 3-го удару дворянин упав, як підкошений. Д'Артаньян вирішив, що супротивник убитий або принаймні непритомний, і схилився над ним, аби забрати дозвіл, та тільки-но він простяг руку, щоб обшукати пораненого, як той, стиснувши з останніх сил в руці шпагу, вдарив його вістрям у груди.
«Це для вас».
«А це за мене, останній, на закуску», – люто вигукнув Д'Артаньян, завдавши незнайомцеві 4-го удару шпагою в живіт. Дворянин заплющив очі і знепритомнів. Д'Артаньян вивернув кишеню, куди, як він бачив, подорожній поклав дозвіл на виїзд, і забрав його собі. Дозвіл був виписаний на ім'я графа де Варда. Потім, востаннє глянувши на вродливого юнака, якому було не більше 25 років, і який лежав тепер безтямний, може й мертвий, Д'Артаньян зітхнув, подумавши про примхи долі, що змушують людей убивати одне одного задля інтересів інших, чужих і незнайомих, котрі часто густо навіть уявлення не мають про їх існування. Та незабаром його думки урвав Любен. Він щосили кликав на допомогу. Планше схопив його за горло.
«Добродію», – сказав він, – «поки я так триматиму цього бевзя, він, я певен, не закричить, але тільки-но відпущу, він знову залементує. Я впізнаю в ньому нормандця, а нормандці – страх, який затяті».
Справді, хоч як міцно стискав Планше горло Любенові, той все одно поривався кричати.
«Стривай», – мовив Д'Артаньян.
І, витягши носовичка, він заткнув Любенові рота.
«А тепер», – запропонував Планше, – «прив'яжімо його до дерева».
Зробивши цю справу на совість, вони перенесли графа де Варда ближче до його слуги, а що вже сутеніло, і обидва, поранений та зв'язаний, лежали в лісі, то було ясно, вони пробудуть тут до ранку.
«Не гаймо часу», – звелів Д'Артаньян. «Швидше до коменданта».
«Але ж ви, здається, поранені?» – спитав Планше.
«Пусте. Треба поспішати. Рану ми перев'яжемо згодом. До того ж, по-моєму, вона зовсім легка».
І обоє квапливо подалися до будинку шановного чиновника. Йому доповіли про прихід графа де Варда.
Д'Артаньяна вели до кабінету. «У вас є дозвіл, підписаний кардиналом?» – спитав комендант. «Так, добродію», – відповів Д'Артаньян. «Ось він». «О, він цілком справний, навіть із вказівкою сприяти вам», – зауважив комендант порту. «Воно й зрозуміло», – відповів Д'Артаньян. «Я один із найближчих помічників кардинала». «Схоже на те, що його високопреосвященство хоче комусь перешкодити дістатися до Англії». «Так, одному беарнському дворянинові, Д'Артаньяну, який виїхав з Парижа разом з трьома своїми приятелями, маючи намір добутися до Лондона». «Ви знаєте його особисто?» – спитав комендант. «Кого?» «Та цього, Д'Артаньяна. Як найкраще. Тоді назвіть його прикмети. Залюбки це зроблю». І Д'Артаньян якнайдокладніше змалював портрет графа де Варда. «Його хтось супроводить?» – спитав комендант. «Так, слуга, наймення Любен. Ми простежимо за ними, і якщо тільки вони потраплять нам до рук, його високопреосвященство може бути спокійним. Ми вирядимо їх до Парижа під надійною охороною». «І тим самим, пане коменданте, – сказав Д'Артаньян, – ви заслужите найвищу подяку кардинала». «Ви побачите його після повернення, графе?» «Безперечно. Перекажіть йому, будь ласка, що я найвідданіший його слуга. Неодмінно перекажу». Приємно вражений цією обіцянкою, комендант порту зробив на дозволі перепустці позначку і віддав папір Д'Артаньянові. Д'Артаньян не марнував часу на зайві люб'язності, вклонившися комендантові, він подякував і вийшов з кабінету. Вдвох із Планше вони поспішили до порту кружним шляхом, обминули ліс і увійшли в місто через інші ворота. Шхуна, як і годину тому, стояла на поготові, капітан чекав на березі. «Як справи?» – спитав він, оглядівши Д'Артаньяна. «Ось перепустка, підписана комендантом порту», – відповів той. «А другий дворянин?» «Він сьогодні не поїде», – сказав Д'Артаньян. «Але не хвилюйтесь, я заплачу за обох». «Тоді в дорогу», – вигукнув капітан. «В дорогу», – повторив Д'Артаньян. Разом із Планше вони сіли в шлюпку. За 5 хвилин обоє зійшли на шхуну. Це було саме вчасно. Не встигли вони відплисти й на півмилі, як на березі спалахнув вогонь і гуркнув постріл. То був постріл з гармати, який сповіщав про закриття порту. Тепер можна було перев'язати рану. На щастя, як і казав Д'Артаньян, вона була досить легка. Вістря шпаги ковзнуло вздовж ребра, сорочка одразу ж присохла до рани, і крові витекло небагато. Д'Артаньян знемагав від утоми. Йому прослали на палубі матрац, він упав на нього і заснув. На світанку шхуна була вже за 3 чи 4 милі від берегів Англії. Вітер уночі майже не віяв, і вони рухалися доволі повільно. О 10-й годині кинули якір у Дуврі. О 10:30 Д'Артаньян ступив на англійську землю і вигукнув: «Нарешті я тут!» Але це ще було не все. Він мав дістатися до Лондона. В Англії пошта працювала добре. Д'Артаньян і Планше сіли на коней, поштар поїхав попереду. Через 4 години вони побачили ворота столиці. Д'Артаньян зовсім не знав Лондона, не знав жодного англійського слова, але він написав ім'я герцога Бекінгема на папірці, і йому відразу ж показали, куди треба їхати. Герцог разом з королем був у Віндзорі на полюванні. Д'Артаньян викликав довіреного камердинера герцога, який супроводив свого господаря в усіх його подорожах і тому чудово розмовляв французькою мовою. Молодий гасконець пояснив, що прибув з Парижа у надзвичайно важливій справі і що йому треба негайно зустрітися з герцогом. Впевненість, з якою говорив Д'Артаньян, переконала Патріка, так звали цього міністра, при міністрові. Він звелів осідлати 2 коней і взявся сам супроводити молодого гвардійця. Що ж до Планше, то його, задерев'янілого, ледве зняли з коня. Бідолаха був ледь живий від утоми. Ну, а Д'Артаньяна Певно, викували з заліза. Приїхавши до замку, вони спитали, де герцог. Король і Бекінгем були на соколиному полюванні десь у болотах за 2 чи 3 милі від них. Через 20 хвилин Д'Артаньян і його супутник дісталися до вказаного місця. Незабаром Патрік почув голос герцога, який кликав свого сокола. «Про кого накажете доповісти, мілордові герцогу?» – спитав Патрік. «Про юнака, що якось увечері затіяв з ним сварку на новому мості навпроти самаритянки». «Дивна рекомендація. Ви побачите, вона варта будь-якої іншої». Патрік пустив коня чвалом, наздогнав герцога і доповів, що на нього чекає гонець, повторивши наведені нами слова. Бекінгем ураз пригадав Д'Артаньяна і, зрозумівши, що у Франції, певно, сталося щось важливе, квапливо спитав, де юнак, який привіз новини. Впізнавши здалеку гвардійську форму, він підострожив коня і галопом підскакав до Д'Артаньяна. Патрік шанобливо зупинився збоку. «Чи не сталося якоїсь біди з королевою?» – спитав Бекінгем таким голосом, який беззастережно свідчив про силу його турботи і кохання до Анни Австрійської. «Мабуть, ні, і все-таки мені здається, що королеві загрожує велика небезпека, від якої врятувати її може тільки ваша світлість». «Я?» – вигукнув Бекінгем. «Невже я матиму щастя, бодай, чимось прислужитися їй? Кажіть, кажіть!» «Візьміть цей лист», – мовив Д'Артаньян. «Лист? Від кого він?» «Від її величності, я гадаю». «Від її величності», – прошепотів Бекінгем, збліднувши так, що Д'Артаньян перелякався, аби він не знепритомнів. Герцог розпечатав конверт. «Що це?» – спитав він, показуючи Д'Артаньянові проколоту наскрізь сторінку листа. «А я цього й не помітив», – відповів Д'Артаньян. «Мабуть, шпага графа Деварда, війшовши мені в груди, пробила й цю дірку».